17 sati. Austrijske službe osvijetile plan napada na koncert Taylor Swift u Beču, sva tri nastupa otkazana. Ustaške pjesme i pozdrave iz Imotskog ponovno izazivaju reakcije. Španjolska policija u lovu na čelnika katalonskih separatista nakon pojavljivanja u Barceloni. Lena Stojković za Media Servis. Sretna sam i nisam svjesna što sam napravila.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Koncerti jedne od najvećih zvijezda današnjice pop glazbenice Taylor Swift u nedalekom Beču otkazani su zbog terorističke prijetnje. Obnovljena austrijska obavještajna služba i policija otkrile su dvojac koji je pripremao napad na brojne obožavatelje koji su se slili u austrijsku prijestolnicu na dugo očekivane koncerte jedne od najvećih zvijezda današnjice.
U javnost izlaze detalji plana napada na koncert. Austrijske vlasti kažu da je 19-godišnjak priznao planiranje napada. Prema informacijama, planirao se autom zaletjeti u gomilu, aktivirati bombu i napadati oštrim predmetom. 19-godišnjak, koji se radikalizirao putem interneta i zakleo se na odanost islamskoj državi, nije imao kartu, pa je planirao napad pored stadiona. Mozak plana živio je u gradu Ternicu, gdje je pronađen materijal za napad. Franz Ruf iz austrijske policije potvrdio je da su se uhićeni radikalizirali na internetu i da su temeljito pripremali napad.
Pripremni radovi u kući u Ternicu bili su usmjereni na proizvodnju kemijskih tvari, tekućina, eksplozivnih naprava i tehničke opreme, odnosno na proizvodnju eksploziva. 19-godišnji glavni počinitelj je sada potpuno priznao. Također mogu jasno reći da trenutno ne tragamo za drugim bjeguncima.
Austrijski mediji donose da je četvero osumnjičenih pod nadzorom policije te da je jedan od njih, 17-godišnjak, rođen u Austriji, hrvatsko-turskih korijena poznat već policiji. Očekivalo se da će oko 195.000 ljudi prisustvovati trima koncertima na rasprodanom stadionu Ernst Happel u Beču i još oko 20.000 obožavatelja koji bi slušali koncerte izvan stadiona. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis Vijesti plus.
Imotskim su odzvanjale ustaške pjesme, uzvikivalo se za dom spremni, kao isticala ostala obilježja proizašla iz NDH, sve to uoči koncerta Thompsona koji je privukao desetke tisuća ljudi u grad. Uslijedile su mnogobrojne reakcije i osude.
S razglasa se Imotskim glavnim trgom orila pjesma o Juri Bobanu. Spomenik je ogrnut zastavom HOS-a. To su samo neki od prizora koji su iz toga grada pristigli netom prije koncerta Mate Bulića, Dražena Zečića i Marka Perkovića Thompsona na Gospinom Dolcu. Prva reakcija na prizore glorificiranja NDH stigla je od predsjednika Zorana Milanovića. Ustaški pozdravi, obilježja i pjesme koje nedvojbeno slave režim takozvane NDH nemaju i ne smiju imati mjesta u današnjoj demokratskoj Republici Hrvatskoj i ne smiju dobiti pravo javnosti bez sankcija. Pogotovo ne smiju ostati bez reakcije državnih institucija koje su zadužene za javni red i mir i za poštivanje zakona, poručio je Milanović. Pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter poručila je kako je važno poslati jasnu poruku o tome što je zakonito, a što nije, te kako je ono što nije zakonito potrebno jasno i konzistentno procesuirati i sankcionirati u skladu s Ustavom i zakonima. Osobito to ju je zabrinulo to što su ustašku pjesmu pjevali mladi. A ubrzo su se zakotrljale i reakcije političkih stranaka. Iz SDP-a su oštro osudili veličanje NDH. Pod ustaškim simbolima ubijeno je, mučeno i prognano na stotine tisuća ljudi. Dok neki u vladajućoj koaliciji podržavaju ustaštvo i pokušavaju revidirati povijest, mi smo ponosni na dugu antifašističku tradiciju i borbu koja nas je pozicionirala na pobjedničku stranu u Drugom svjetskom ratu, poručili su. Osudama se pridružila i stranka Možemo. Damir Bakić za Media Servis.
Sramotno je jer to znači slavljenje i rasnih zakona i progona i ubijanja Srba, Židova, Roma i drugih manjina. Isto tako je nedopustivo da se tako što događa bez sankcija, jer se tu očito radilo o jasnom kršenju i zakona i Ustava Republike Hrvatske.
Korištenje ustaških simbola osudio i HDZ, no veći dio svog priopćenja posvetio je Milanoviću, koji je prozvao Plenkovićevu vladu kao su krivca za incident. Milanović je kao uvijek licemjerno selektivan. Sada bi htio kriminalizirati sve sugrađane s koncerta u Imotskom, ali je mudro šutio dok je njegov partner i provokator Miro Bulj, kojem SDP drži većinu u Sinju, u Hrvatskom saboru klicao za dom spremni. Tada Milanović nije izražavao zabrinuto zbog civilizacijskih vrijednosti, napisali su. Domovinski pokret otišao je i korak dalje. Predsjednik kluba zastupnika te stranke Igor Peternel pozvao je državnog tajnika u MUP-u iz redova Domovinskog pokreta da se založi protiv sankcioniranja ikoga od posjetitelja. Nazvali smo ga i pitali je li to primjereno, na što je rekao da je najprimjerenije.
Ako govorimo o zakonu o javnom redu i miru i kršenju zakona o javnom redu i miru i remećenjem za tog mira, onda svako to može shvatiti na svoj način. Ja to shvaćam na način, ako nikoga nije bilo briga što sam ja uznemiren pjesmama u Kumrovcu i na Trnjanskim kresovima, onda ne mora niko snositi sankcije za to što je predsjednik Milanović uznemiren novi koncert.
Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac u razgovoru za Media Servis je rekao kako ta stvar nije od jučer, niti je lokalizirana samo na jednom mjestu i događaju. Smatra kako će povlađivanje desničarenju završiti stigmatiziranjem srpske zajednice u Hrvatskoj, što ima svoju dodatnu odgovornost. Ujedno se osvrnuo na poziv Peternela na nesankcioniranje.
Ne čudi me, oni koji vode već godinama antisrpsku političku kampanju i koji zahtijevaju i uspjeli su svojim zahtjevima da se izvrši segregacija srpske političke stranke u Hrvatskoj i kontinuirano inzistiraju na diskriminaciji pripadnika srpske zajednice. A se sigurno u izvikivanju takvih pozdrava ne samo da ne vide problem, nego očito vide problem u onima koji smatraju da takvi pozdravi ne bi smjeli imati pravo građanstva u Hrvatskoj.
A naposljetku donosimo i reakciju Thompsonovog menadžmenta. Poručili su kako Thompson neće prestati pjevati pjesme iz Domovinskog rata, širiti ljubav prema domovini i veličati obilježja i pokliče iz Domovinskog rata. U priopćenju nije nedostajalo ni kritika na račun Milanovića, za kojeg su rekli da je promicatelj mržnje i podjela, ali i naručitelj premlaćivanja hrvatskih branitelja u crkvi Svetog Marka. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Ukrajinske postrojbe već treći dan u pograničnom području Rusije stvaraju probleme Moskvi, dok je španjolska policija u potrazi za bivšim čelnikom katalonskih separatista. U pregledu Jure Kopreka.
Institut za proučavanje rata objavio je da su ukrajinske trupe napredovale do 10 km u Rusiju na ozbiljnijem graničnom upadu u sukobu. Ukrajinske snage probile su najmanje dvije ruske obrambene linije i uporište, dodaje se. Iako službena potvrda o vojnoj operaciji na ruskom tlu nije došla od strane Ukrajine, njihov predsjednik Volodimir Zelenski poslao je znakovitu poruku.
Važljivo i nadalje.
Važno je nastaviti uništavati našeg neprijatelja onoliko precizno koliko naši ratnici mogu i otporno koliko to doprinosi ukupnoj obrani naše zemlje i onoliko učinkovito koliko daje rezultate. I što se veći pritisak vrši na Rusiju, na agresora koji je doveo rat u Ukrajinu, mir će biti bliži. Samo mir kroz pravednu silu.
Mir kroz pravednu silu.
Dodajmo i kako su Ukrajinci granatirali Belgorod, a u napadu je prema riječima lokalnog guvernera ubijena jedna osoba. Bivši katalonski premijer Carles Puigdemont vratio se u Barcelonu nakon 7 godina u egzilu. Razlog dolaska je rasprava u tamošnjem parlamentu o izboru novog premijera. Iako je na snazi uhidbeni nalog raspisan s Vrhovnog suda u Madridu, on po dolasku nije uhićen, već je održao govor pred pristašama ispod Slavoluka Pobjede.
Godinama su nas progonili jer smo slušali glas naroda Katalonije. Godinama je postojala oštra represija od zatvora do egzila, koja je utjecala na živote tisuća ljudi zbog toga što su bili za neovisnost, ponekad zbog same činjenice da govore katalonski. Na taj način svi Katalonci postali su sumnjivci.
Nakon toga uputio se u parlament kako bi prisustvovao raspravi o izboru za premijera. Nakon glasanja policija odlučila postupiti po nalogu i uhititi bivšeg premijera Katalonije. Podsjetimo, Puigdemont je 2017. organizirao zabranjeni referendum o neovisnosti Katalonije, a iako je u svibnju Španjolskoj usvojen zakon o amnestiji za nekoliko stotina zatvorenika neovisnosti, Vrhovni sud je presudio da to ne vrijedi za njega zbog pronevjere javnog novca u sklopu pokušaja odcjepljenja. nakon tjedan dana ekstremno desnih prosvjeda i nereda usmjerenih protiv useljenika diljem Ujedinjenog kraljevstva, jučer je održan kontraprosvjed. Tisuće prosvjednika protiv rasizma okupilo se u gradovima i mjestima diljem Engleske, na mjestima gdje su očekivali prosvjede protiv migranata. Večer je prošla mirno, rekao je za Sky News načelnik metropolitanske policije Sir Mark Rowley.
Bila je to masivna policijska operacija. Stvarno sam zadovoljan kako je prošlo. Izveli smo tisuće policajaca na ulice i mislim da je demonstracija sile policije. Bila je to vrlo uspješna noć i strahovi od ekstremno desničarskih nereda su nestali. Sve u svemu, uspješna operacija zahvaljujući zajednici i policiji.
Media servis Vijesti plus.
Niti godinu dana od strašnog požara u tvrtki Drava International u Osijeku jučer je ponovno buknuo požar koji je ovog puta brzo ugašen. Iz policijske uprave Osječko-baranjske priopćili su da je očevidom utvrđen uzrok jučerašnjeg požara. Kažu da je uzrok požara kratki spoj između dva dalekovoda izazvan aluminijskom folijom.
Media servis Vijesti plus.
Proteklih nekoliko tjedana smeđe naslage vidljive su diljem hrvatske obale, riječ je o fenomenu cvjetanja mora koji je ove godine odnio titulu najintenzivnijeg u posljednjih 20 godina. Ova pojava nije opasna za kupače.
Mnoge turiste, kako domaće, tako i strane, koji su ljetno osvježenje od vrućina odlučili pronaći u moru istarskih plaža, dočekalo je neugodno iznenađenje. Smeđe naslage protezale su se i ovoga ljeta po Rovinjskom moru, a slični slučajevi stizali su iz drugih dijelova Jadrana. Za Media Servis, viša znanstvena suradnica u Centru za istraživanje mora u Institutu Ruđer Bošković, Daniela Marić van Kuhen, pojašnjava da je riječ o prirodnom fenomenu.
Cvjetanje fitoplanktona, mi to nazivamo, koji se dešava 2-3 puta godišnje. Ovo što sad mi vidimo, to je jedno pojačano cvjetanje gdje se razvila puno veća brojnost tih fitoplanktonskih stanica i samim tim te fitoplanktonske stanice su počele producirati taj višak šećera i tih sluzavih nakupina i one trigerirane nečim što počne producirati tu sluz.
Ipak ova pojava na moru nije novost. Fenomen cvjetanja mora poznat je još od kraja 18. stoljeća iz Venecije, a svjedočimo mu nekoliko puta godišnje. Više uvjeta koji uzrokuju ovaj fenomen, objasnila je Marić van Kuhen.
To je to da smo imali znači relativno toplu zimu, naglo zagrijavanje mora, vrijeme je bilo vrlo mirno, sve je bilo vrlo nekako smireno, ono se je stvorila ta termoklina i onda na sve to su došle te kiše koje su u principu donijele puno hranjivih soli u more.
Kako naglašava naša sugovornica, pojava cvjetanja mora je normalna, a zadnji puta je ovakav intenzitet zabilježen prije 20 godina. Do sada se pojava mogla vidjeti u puno manjem omjeru, a ponajviše su to mogli primijetiti ribari na svome alatu. A kako to točno utječe na ribare i njihovu profesiju, za Media Servis je pojasnio sportski ribolovac Alen Bilić, ujedno i hrvatski reprezentativac u surf castingu.
U svakom slučaju sigurno da cvjetanje mora utječe na ulove u smislu da su ulovi lošiji i slabiji zato što te nakupine sluzi se nalaze po cijelom stupu mora i mreže prljaju, pune ih, stvaraju veću vidljivost, tako da riba se ne može zaplest u mrežu. Smeta i na parangale, smeta i na udicu. Nije dobro, ne, sigurno nije dobro ni za ribolov ni za turizam.
Iako ova pojava nije vizualno ugodna za oko, za ljude nije štetna niti opasna, naglasila je Marić van Kuhen, ali može utjecati na životinski svijet na dnu mora. Zbog neugodnog izgleda i mirisa mnogi se turisti žale, a neki razmišljaju i o odlasku. Stanovnici grada Rovinja za Media Servis su opisali kako to izgleda iz prve ruke.
Znači turistima objašnjavamo da nije opasno za zdravlje, malo je ružno za vidjeti, ali uvisi kako puše vjetar, tako uvijek jedan dio obale je čist.
S obzirom da je ovih dana stvarno cvjetanje mora jako, malo je neugodna pojava, turistima vjerojatno nije drago, nama domaćima i ne smeta toliko, pričekat ćemo da prođe ta faza, vjerojatno tamo 9. mjesec.
Kako je naglasila stručnjakinja iz Instituta Ruđer Bošković, radi se o bezopasnom fenomenu. Nije riječ o nikakvom zagađenju, a najčešće je s druge strane uvale more čisto i spremno za kupače. Stoga nema prostora za paniku. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Sport.
13. dan olimpijskih igara u Parizu i malo je lakši. U programu od naših sportaša je samo Marko Golubić, a svi smo još pod dojmom bronce tekvanduašice Elene Stojković. Iz Pariza se s novom pričom javio novinar medija servisa Damir Tabaković.
Hrvatska je u Parizu osvojila još jednu medalju. Dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja Elena Stojković osvojila je broncu. Put je bio trnovit, počevši od kvalifikacija za Pariz, a mlada 22-godišnja Spličanka u borbi za medalju vrlo uvjerljivo slada je Turkinju Kavurat u kategoriji do 49 kg. Malo je stidljiva, nije od velikih riječi, najava i svrlo malo ja u rečenici, jedva je govorila nakon što je postala svjesna da je napravila nešto veliko.
Stvarno sam se sjećala fizički najspremnija, mislim da sam to i pokazala i drago mi je da smo nastavili uspjeh iz Tokija i da smo i od svih prijašnjih olimpijada u tekvandovu i da smo otvorili ovaj prvi dan tekvandova sa medaljom.
Tek kad je stala na postolje i kada je osjetila težinu medalje oko vrata, film oko toga sve što je prošla počeo se vraćati. Sreli smo se jutros, odličje je bilo u ruksaku, a Lena je izvan dvorane u kojoj je osvojila medalju. Na molbu da mi pokaže broncu odmah je udovoljila, a tada je nastao problem jer svi koji su prolazili stali su u poveći red za neki selfie. Nastala je gužva, vadim snimalicu, jer jedinstvena je prilika da je upitam kakvo je raspoloženje nakon jedne noći pod jastukom s olimpijskom medaljom. Da bi ja nastavio posao, morao sam kao redar malo odmaknuti sve prisutne za kratko prisjećanje Lene Stojković jučerašnjeg dana i jutra nakon postolja. Evo što je Lena rekla za medija servis.
Pa kad sam zaspala, zaspala sam kod top, ali sam se morala rano probuditi, kasno sam zaspala, nikako zaspat od uzbuđenja i svega, ne znam ni kako, jer ono od 5 ujutro sam budna bila do ne znam nija dokad, ali mislim sretna sam stvarno i mislim da nisam baš svjesna šta sam napravila i mislim da je veliki uspjeh, ali nije se to još sve sleglo točno, ali sretna sam i drago mi je da je ovako se završilo.
Atipična je sportašica, naša brončana olimpijka. Svi koji dođu na olimpijske igre sanjaju zlato, a nije ni Lena Stojković iznimka. Na pitanje što bi promijenila u jučerašnjem danu i da li bi, Spličanka je bila vrlo rezolutna.
Ne bi ništa mijenjala, prošlost ostaje u prošlosti, sadašnjost nam je dar, tako da ostati u sadašnjosti i uživati u ovim nekim plodovima te prošlosti i ono, gledat naprijed i to je to, ne bi ništa mijenjala, tako je desilo se kako je trebalo, iz gubitka sam naučila nešto i to je to.
22 svoje godine i pred njom je još nekoliko olimpijskih ciklusa, a kako gleda na te nove izazove, Lena kaže.
Da, naravno, moguće, sve je moguće, ja mislim, ako si nešto zacrtaš, ali sad bi pokušala prvo ovo upiti, doživiti, da se slegne, pa ćemo onda u budućnosti razmišljati.
Hrvatski vaterpolisti sutra igraju za finale olimpijskog turnira. Nakon zlata iz Londona te dva srebra iz Abranice i Ivice Tucka su u četvrtfinalu izbacili Španjolsku, a sada je na redu dvoboj s Mađarskom, Marko Žuvela.
Pa mislim da nije da se trebamo bojati, nego trebamo biti oprezni što se tiče njihovih šutera, pogotovo dva ljevaka, i izostaviti te neke lake golove koje oni postižu iz faula. Budemo li kompaktni kao što smo bili protiv Španjolske, mislim da i ako budemo agresivni i oni budemo više htjeli od njih, mislim da ćemo triumfirati.
Hrvatska i Mađarska igraju sutra u 19.35, dok se u drugom polufinalu sastaju Srbija i SAD od 14.35.
Olimpijske igre 2024. Media Servis.
Hrvatski tekvandoaš Marko Golubić poražen je u četvrtfinalu olimpijskih igara u Parizu. Golubić se u četvrtfinalu borio protiv drugog nositelja, Britanca Bradleya Sindena, a završilo je 2-1 u rundama za britanskog borca. Prva runda pripala je Sindenu, a u drugoj se činilo da će ponovno slaviti Britanac jer je vodio 9-2, ali je u 30 sekundi Golubić vezao 9 poena te uzeo rundu. U trećoj išlo se otvoreno garda, a nažalost dobio je Britanac sa 18-10. Golubić još uvijek ima šanse za brončanu medalju, a da se to dogodi, treba u finale ući Britanac, pa će naš borac ići u repasaž. Na nogometnim travnjacima Rijeka, Hajduk i Osijek danas igraju europske utakmice. Osijek će od 20 sati u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige ugostiti azerbajdžansku Ziru, a bijelo-plavi u taj susret idu bez Argentinca Mjereza, kojeg su prodali prvoligašu iz Emirata, Al Jaziri. Branić Osijeka Luka Jelenić.
Nisam imao još priliku pogledat Ziru, ali sigurno je da se radi o kvalitetnoj ekipi. Gledajte, ovo je kvalifikacije za konferencijsku ligu, nema više tu laganih protivnika i moramo biti pravi i nadamo se onda prolazu.
U konferencijskoj ligi igra i Hajduk, koji će od 18.30 gostovati kod slovačkog Ružomberoka, a dvoboj je najavio igrač Filip Krovinović.
Dobro smo upoznati, dobro smo analizirali protivnika, znamo da možda ne igraju neki najljepši nogomet, ali dosta jednostavan i praktičan. Moramo biti spremni na njihovu igru, ali isto tako se adaptirati na naš nogomet i mislim da ako budemo pravi da je sve u našim nogama.
Od 20 sati na teren izlazi i Rijeka, ali u trećem pretkolu Europske lige, a njima u goste dolazi švedski Elfsborg. Trener Rijeke Željko Sopić.
Najteži protivnik od ovih svih protivnika koji su potencijalni za proći dalje u europskim natjecanjima. Ulog je velik, znamo da nam to donosi minimalno ulazak u konferencijsku ligu, tako da, ali mislim da smo s druge strane spremni i da očekujem jednu rastrčanu Rijeku. Znam da je početak sezone, ali mislim da jednostavno ćemo iz utakmice u utakmicu rasti i dati sve od sebe da moguće prolazi.
Uzvrati ovih europskih dvoboja igraju se idućeg četvrtka. Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u drugo kolo Masters 1000 turnira u kanadskom Montrealu. Ćorić je u glavni ždrijeb ušao preko kvalifikacija, a onda je na startu turnira sa 6-4-6-4 bio bolji od Španjolca Pedra Martineza, 45. tenisača svijeta. Borna će u drugom kolu igrati protiv prvog tenisača svijeta, Talijana Janika Sinera. Ćorić i Siner igrali su samo jednom, prije dvije godine u Monte Carlu, a tada je Talijan pobjedio s 2-1 u setovima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, austrijske službe osvijetile plan napada na koncert Taylor Swift u Beču, sva tri nastupa otkazana.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.